มท. ทอล์กโดยทัชมาศทิพย์ทองโอท็อป
ที่บอกนี่ค่ะว่าวันนี้ไม่ได้นั่งจัดรายการเดียวดายนะคะในห้องส่งค่ะได้รับเกียรติจากอาจารย์สมนึกชูสุวรรณนะคะท่านเป็นผู้จัดการจาก Edward Education ค่ะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ท่านจะมาสนทนาในหัวข้อที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อที่ทันสมัยด้วยนะคะแต่ว่าความสนใจของคนไทยนะคะจากการสำรวจทัศนคติแล้วก็การตระหนักรู้ในเรื่องของอาเซียนเนี่ยคนไทยนะคะยังรู้น้อยกว่าประเทศลาวซะอีกนะคะคุณผู้ฟังโหน่าสนใจมากเลยนะคะภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ไปสนทนากับอาจารย์สมนึกนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณทัศมาศแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้อาจารย์กรุณามาที่ห้องส่งนะคะ
ครับผม
ปกติแล้วอาจารย์ก็จะเป็นวิทยากรรับเชิญแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะคะ
ครับผม
วันนี้เราสนทนากันภาษาอังกฤษไหมคะ
เ
ดี๋ยวต้องตายตอนเริ่มรายการเลยเพราะ
ยังไม่ถึง
ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะต้องอาศัยทักษะอีกเยอะนะคะคนไทยนะคะถึงแม้ว่าเราอยู่ในวงการที่จะต้องใช้ภาษาคือภาษาอังกฤษถามว่าจำเป็นทุกวงการไหมก็จำเป็นสำหรับทุกวงการค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็พูดกันเยอะเลยทีเดียวปี2558จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วแต่ทีนี้พอดูผลสำรวจเนี่ยอาจารย์ก็กรุณานำมาดิฉันดูด้วยนะคะเป็นผลการสำรวจทัศนคติแล้วก็การตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนเขาเป็นสำรวจนักศึกษานะคะอาจารย
์ครับผมสำรวจนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ชั้นนำของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกเนี่ยครับ
อ๋อค่ะทีนี้ปรากฏว่าผลการสำรวจเนี่ยถ้าหัวข้อแรกเนี่ยนะคะทัศนคติและการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนของประเทศไทยหัวข้อนี้เนี่ยที่ดิฉันบอกว่าด้อยกว่าประเทศลาว
ครับ
ถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์มองยังไงอะ
คือผมมองว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นสัญญาณตัวหนึ่งบอกว่าเราจากผลการสำรวจนี้นะครับการกระหนักรู้ต่างๆเนี่ยยังไม่อยู่ในระดับต้นๆในกลุ่มสมาชิกด้วยกันซึ่งมันแปลความหมายว่าอะไรแปลความหมายว่าเสมือนนึงว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเจอกับสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยค่อนใกล้นะครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งว่าในการคือพูดกันหลายสื่อเหมือนกันว่าประเทศไทยยังมีความตื่นตัวน้อยนะครับในช่วงหลังหน่วยงานหลักของทางรัฐบาลก็พยายามที่จะทำกระตุ้นตัวนี้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสักคำถามหนึ่งว่าในการสำรวจเนี่ยนะครับสำรวจทัศนคติและการกระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยนะครับเขาสำรวจนักศึกษา 2,170 คนอยากมาอะไรชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับแล้วก็เช่นยกตัวอย่างว่าคำถามแรกเขาถามว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงใด
ค่ะ
แล้วก็เลือกเฉพาะคำตอบที่ตอบว่ามาก
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมี10
ประเทศครับ
10
ประเทศนะครับก็ตั้งแต่ลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียนะครับแล้วก็บรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ประเทศไทยแล้วก็พม่าแล้วก็สิงคโปร์นะครับในประเด็นคำถามนี้นะครับปรากฏว่าผลการสำรวจเนี่ยประเทศลาว 96% ตอบว่ามากถึงมากที่สุด
ะ
นะครับแล้วก็ไล่ลงมากัมพูชาเวียดนามมาเลเซียบรูไนไทยเองนี่อยู่อันดับ
ที่8
นะครับ 67% ซึ่งสมัยหนึ่งเราอาจจะมองว่าเราน่าจะมีอะไรที่แบบประเทศที่เปิดและประเทศที่พัฒนากว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่ทั้งหลายแต่ว่าถ้าดูบริบทคำถามคำตอบเหล่านี้ก็ยังต้องจะต้องกระตุ้นให้มีการสนใจมากขึ้นเนี่ยนะครับ
แต่ถ้ามองสิงคโปร์เนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่เราคิดว่าน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะกับรั้งท้ายอันดับ10นะคะอาจารย
์ใช่ครับ ก็อาจจะคิดว่ายังลักษณะว่าตัวเองอาจจะสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเมืองท่าเป็นเมืองที่สำคัญแต่เมื่อไหร่ถ้าเรารวมประเทศรวมไม่เชิงประเทศคือหมายความว่าถ้าเรารวมเป็นอาเซียนประชาคมเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปรับตัวต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยนะครับ
ค่ะอันนี้เป็นเพียงคำหนึ่งคำถาม
ครับหนึ่งคำถาม
ที่ยกตัวอย่าง
ครับผม
มาให้คุณผู้ฟังร่วมวิเคราะห์พูดคุยไปด้วย
ครับผม
และถ้าคุณผู้ฟังจะร่วมทอล์กนะคะเกี่ยวกับหัวข้อนี้ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียนคุณผู้ฟังอาจจะมีความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติมก็โทรศัพท์มาคุยกับเราสองคนได้นะคะอาจารย์
ได้ครับยินดีครับ
ค่ะ
ถือว่า
ทีนี้ความรู้เบื้องต้นเนี่ยเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ครับ
อาจารย
์ก็ลักษณะที่ว่าคำถามสี่คำถามที่ผมยกตัวอย่างไปบางคำถามนะครับเพราะว่าเวลามันจำกัดนะครับมีหลายคำถามที่ว่าประเทศไทยเราเองอยู่ในระดับหลังๆนะครับหลังๆก็ผมก็คงจะไม่ต้องใช้เวลามากแต่ต้องการจะสื่อความหมายว่าเราเองเราต้องกระตุ้นในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นในคำถามก็อาจจะถามความรู้ทั่วไปในเรื่องของอาเซียนว่าเราใส่ใจเราสนใจกับเพื่อนสมาชิกประเทศสมาชิกบ้างหรือเปล่าเช่นเขาจะถามเรื่องดวงตาอาเซียนนะครับมันมีความหมายว่าอะไรนะครับสัญลักษณ์ของอาเซียนเอง
อย่างธงอาเซียนเนี่ยความรู้เกี่ยวกับธงเนี่ย
ครับ
ไทยแลนด์อยู่ที่อันดับที่10เลยนะคะ
ครับผม
ความรู้ยังน้อยมาก
ความรู้ยังน้อยอยู่
อาจารย์พอจะอธิบาย
ครับ
ผ่านรายการสักนิดไหมคะ
ครับก็ตรงนี้นะครับก็จริงๆก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องธงผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของความหมายของดวงตาที่นิดหนึ่งนะครับตัวอาเซียนเนี่ยถ้าจะเห็นแล้วก็เหมือนมีต้นข้าวสีเหลืองอยู่10ต้นนะครับมัดรวมกันนะครับอันนี้ก็ต้องการจะสื่อความหมายว่าประเทศสมาชิกเนี่ยรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะครับถัดมาก็ในรูปดวงตานั้นก็จะมีสีน้ำเงินซึ่งหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงนะครับแล้วก็สีแดงจะพูดถึงเรื่องของความกล้าหาญและความก้าวหน้านะครับสีขาวก็เป็นความบริสุทธิ
์สีแดงนี่ย้ำว่าความกล้าหาญและความก้าวหน้านะอย่าแปลเป็นอย่างอื่นนะ
ค่ะครับแล้วก็สีเหลืองก็เป็นแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับในกลุ่มประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศนี้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของดวงตาสิ่งเหล่านี้มันจะถูกกำหนดอยู่ที่กฎบัตรอาเซียนทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของธงก็จะลักษณะของเอาดวงตาอาเซียนมาวางอยู่บนธงพื้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับให้นึกภาพอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็นี่คือเบื้องต้นที่เขาอาจจะสุ่มถามนะครับถามประเด็นถัดมาก็ในเรื่องของกลุ่มประชาคมอาเซียนเองเนี่ยนะครับประชากรเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยต้องประมาณ500กว่าล้านคนเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่สนใจเนี่ยมันก็จะกระทบต่อไปข้างหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความรู้เหนือนะคะอันนี้แหละท่านไม่ทราบว่าราศีลักษณ์เป็นยังไงจะอธิบายให้ฟังยังคำขวัญเนี่ยก็มีเหมือนกันใช่ไหม
คร
ับ
คำขวัญก็มีนะครับคำขวัญนี่ก็ถูกกำหนดไว้ที่กฎบัตรอาเซียนเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ one visionone identity แล้วก็ one community นะครับ
ค่ะ
นะครับ
ทีนี้ถ้าไหนเราก็คุยเรื่องนี้กันแล้วนะให้ความรู้ในเบื้องต้นกับคุณผู้ฟังนะคะ
บ
างท่านก็อาจจะติดตามข่าวบ้างไม่ได้ติดตามข่าวบ้างที่มาเป้าหมายค่ะอาจารย
์ครับ
อะไรท่านอาจสงสัยว่าเอ๊ะคุยกันอาเซียนประชาคมอาเซียนเป้าหมายเนี่ยมันคืออะไร
ครับผมก่อนที่ไปพูดไปถึงเป้าหมายผมก็ญาติแปลความคำฝันอาเซียนเป็นภาษาไทยนิดหนึ่งนะคร
ับ
ก็คือว่าเขาในคำฝันที่ผมกล่าวเป็นภาษาอังกฤษเมื่อกี้เนี่ยภาษาไทยให้เข้าใจง่ายก็คือวิสัยทัศน์เดียวนะครับอัตลักษณ์เดียวประชาคมเดียวน
ี่
เป็นคำฝันของอาเซียนนะครับถ้าแปลเป็นไทยแล้วนะครับ
ท
ีนี้เรื่องของเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับคือต้องการสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวกันนะครับผมขออนุญาตขยายความตรงนี้นิดนึงครับคำว่าตลาดเดียวหรือว่าฐานผลิตเดียวเนี่ยมันแปลความว่ายังไงผมก็ยกตัวอย่างนี้นะครับสมมุติว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีบริษัทยักษ์ใหญ่สักประเทศหนึ่งนะครับในประเทศนั้นแล้วก็มาตั้งเป็นบริษัทแล้วก็จะมีตัวแทนอยู่ทุกประเทศนะครับมีโรงงานผลิตอยู่ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยความคล่องตัวในเรื่องของภาษีในเรื่องของข้อตกลงต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งนั่นก็แปลความว่าเราต้องทำงานร่วมกันนะครับแล้วเป้าหมายถัดมาก็คือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีนะครับเป้าหมายตัวหนึ่งของประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีเนี่ยนะครับน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงถ้าคนของเราไม่พร้อมเนี่ยนะครับแทนที่เราจะไปทำงานในต่างประเทศเช่นเราไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่เก่งเรื่องภาษาวิชาชีพเราได้แล้วภาษาเราไม่ได้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากเราไม่สามารถจะไปทำงานในต่างประเทศได้ซ้ำร้ายเนี่ยในประเทศเราเองแรงงานที่อยู่เนี่ยก็ถูกมาแย่งชิงในการเข้าสู่ตำแหน่งงานซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมไว้เนี่ยต่อไปเราก็ไปทำงานต่างประเทศก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่พร้อม ในเมืองไทยเนี่ยประเทศอื่นก็มาแย่งงานเราทำนะคะทีนี้เราจะเตรียมความพร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไรคะอาจารย
์คือจริงๆแล้วผมเรียนอย่างนี้ว่าในฐานะที่ตัวเองก็ทำในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา
ะ
นะครับในระดับสากลเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยครับเรามองว่าผมก็พยายามที่จะ สร้างโอกาสนะครับในการที่จะเข้าถึงการศึกษาในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็พยายามทำแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่กระตุ้นในเรื่องของการรับรู้ของประชาคมอาเซียนอยู่ตลอดนะครับก็ถ้ามีเวทีไหนที่ผมมีโอกาสผมก็พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับก็ล่าสุดก็ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งส่วนกลางมาเปิดที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับล
่
าสุดผมก็ไปบรรยายนะครับก็ได้ความสนใจนะครับแล้วก็ผมก็จัดทำโครงการในแนวการศึกษาต่างประเทศนะครับก็คือเข้าไปแนแนวในโรงเรียนในสถาบันนะครับเพื่อต้องการจะให้ข้อมูลว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากนะครับการเรียนต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากนะครับเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะจริงๆภาษาไทยยากกว่าด้วยซ้ำไปเพ
ีย
งแต่เราเป็นคนไทยเท่านั้นเอง
ใช่
คร
ับ ก็คือเชิญค่ะอาจารย์
ครับก็คือเรื่องภาษาผมมีข้อคิดอย่างหนึ่งซึ่งผมเคยอ่านในบทความแล้วก็ท่านดร.สมเกียรติท่านพูดไว้ตอนหนึ่งว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับพลเมืองอาเซียนในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคนะครับแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนแล้วก็โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยายกว้างไร้พรมแดนโลกแห่งการแข่งขันไร้ขอบเขตภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นข้อคิดที่ดีที่เราจะต้องมาปรับตัวแล้วก็ให้เห็นคุณค่าและความสำคัญนะครับ
ค่ะนั่นคือบทบาทของอาจารย์สมนึกนะคะที่เป็นวิทยากรบรรยายนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็บรรยายกับนักศึกษานะคะที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับจะมาเปิดศูนย์ที่นั่น
ที่เทคนิคเพราะว่าเปิดศูนย์เหมือนกันนะคะ
ค
ที
่
วิทยาลัยเทคนิคนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็โอกาสต่อไปอาจารย์ก็เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆนี่คือบทบาทของอาจารย์ในการให้ความรู
้
ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์คะบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเข้าเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันต่างๆอย่างเงี้ยอยากจะขอเทคนิคอาจารย์นิดหนึ่งว่าเราจะมีเทคนิคยังไงในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองก่อนเป็นพื้นฐานเนี่ยค่ะอันนี้ถามเป็นความรู
้จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นทักษะ
ค่ะ
เราต้องฝึกบ่อย
ๆ
นะครับก็อ่านพยายามอ่านครั้งนึงไม่เข้าใจศ
ั
พท์ติดตรงไหนก็พยายามที่จะค้นหาความหมายของศัพท์นะครับแล้วอ่านบ่อยๆคุ้นเคยอ่านครั้งแรกไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมด
ะ
นะครับแล้วก็ฟังนะครับฟังพยายามฟังให้เข้าใจนะบางอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราดูรายการข่าวนี่นะครับรายการข่าวเราดูภาคภาษาไทยก่อนก็ได้พอดึกหน่อยมีภาคภาษาอังกฤษตรงนี้จะช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะมันจะเป็นทักษะเราจะเห็นตัวละครในเรื่องเราจะเห็นผู้แสดงในเรื่องเราจะเห็นเหตุคนในเหตุการณ์นั้นแล้วเราก็เทียบเคียงได้แล้วก็บรรเทาบริบทศัพท์ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มฝึกกันแล้วนะคะ
ฝึ
กในชีวิตประจำวันนี่แหละถ
้
ามีโอกาสเป็นไปได้ในครอบครัวถ้ามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกคนไหนเนี่ยที่เก่งภาษาอังกฤษก็ช่วยกันสอนแล้วก็ช่วยกันพูดในออฟฟิศสำนักงานแล้วก็ใช้พูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าแต่ละคนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร
์
ถ้าไม่ทราบว่าศัพท์คำไหนแปลว่าอะไรกูพี่กู Google เนี่ยก็สามารถบอกได้
ก็จะช่วยได้เยอะ
ใช่ก็ฝึกในชีวิตประจำวันนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่เราจะเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะหล
ัง
จากนั้นเราก็ไปเรียนรู้ในสถาบันต่างๆนะคะอย
่
างสำนักงานสุราษฎร์ธานี Edward Education เนี่ยก
็
เป็นอีกสถาบันหนึ่งนะคะที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะบทบาทของ Edward Education เนี่ยในการเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยตอนนี้ได้เตรียมรองรับไว้อย่างไรบ้างคะอาจารย์
ครับขอบคุณคุณทัชมาศนะครับคือในเรื่องโครงการที่เป็นชัดเจนว่าจะสนับสนุนให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้มีความสนใจได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเรียนด้วยไปเที่ยวไปทัศนศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษต้องอยู่ในห้องเล็กๆแล้วดูน่าเบื่ออะไรเงี้ยนะครับเราก็พยายามทำว่าในช่วงปิดภาคเรียนนะครับนักเรียนนักศึกษาก็ได้มีโครงการที่จะไปร่วมไปเรียนในต่างประเทศนะครับในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเรียนด้วยแล้วทัศนศึกษาไปด้วยมีประสบการณ์ในต่างประเทศผมก็จะทำโครงการนะครับผมก็ใช้ชื่อว่าทาง Edward Education นี่ก็ใช้โครงการEnglish Summer Course นะครับ2012ก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยผมเรียนคุณทัชมาศอย่างนี้นะครับผมจัด4สัปดาห์น
ะ
ครับทีนี้เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเรามีวิกฤตหลายอย่างเช่นเกิดภาวะน้ำท่วมหนักนะครับก็กำหนดการในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อรายงานตัวอะไรต่างๆนี่มันก็จะชิปไป
เปลี่ยน
ก็เลื่อนไปเยอะนะครับก็มีผู้สนใจกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเสนอไว้ในข้อคิดว่าถ้าจะจัดให้มัน สั้นลงสักสองวีคสองสัปดาห์เงี้ยพอได้ไหมผมก็เลยเพิ่มเป็นทาง
คือน้องๆเนี่ยพูดง่ายคือก็อยากไปเรียนรู้อยากไปศึกษา
อยากไปศึกษา
เรามีแนวทางไหนบ้างเราก็ช่วยใช่ไหมคะอาจารย์
ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าในเมืองที่ไปในโครงการที่ทำเนี่ยเราเลือกเมืองที่ปลอดภัย
ไปประเทศออสเตรเลีย
ไปออสเตรเลียครับไปออสเตรเลียไปที่เมืองเมลเบิร์น
ครับ
เมืองเมลเบิร์นเนี่ยผมเรียน
ช่วงนี้น้ำท่วมไหมคะอาจารย์
ก็ไม่กระทบ
ไม่กระทบ
ไม่กระทบมีข่าวผมก็เช็คอยู่เป็นระยะนะครับเช็คเป็นระยะเพราะว่าอาจจะมีอย่างเช่นที่เมลเบิร์นเนี่ยห่างจากเมลเบิร์นไปนั่งรถประมาณ2ชั่วโมงอาจจะมีบ้างบางส่วนนะครับที่ท่วมแต่ไม่ถึงกับวิกฤตรุนแรง
ไม่ต้องห่วงเพราะเช็คข้อมูลตรวจสอบกันตลอดเวลา
แล้วกว่าจะไปก็โน่นแหละกลางเดือนเมษาย
นกลางเดือนเมษาย
นซึ่งกว่านั้นก็คงจะไม่ใช่แล้ว
ใช่ๆ
ครับมันเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับคือมันมีหน่วยงานที่มีหน้าที่สำรวจจัดอันดับเมืองน่าอยู่ในโลกนะครับก็คือ Economic Intelligence Unit เนี่ยนะครับหรือว่า EIU เนี่ยเขาจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกในปี2011นี่นะครับก็คือเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับน่าอยู่ที่สุดก็เลยไปที่เมืองนั้นนะครับ
ค่ะไปเมืองเมลเบิร์นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยมีโครงการ4สัปดาห์ตอนนี้เราก็เพิ่มมาโครงการ2สัปดาห
์ครับผม
ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะเราจะไปกันเดือนเมษายน
ค่
ะตอนนี้ก็กำลังรับคือรับสมัคร
ครับ
เข้าโครงการไปนักศึกษานักเรียนหลายคนเนี่ยก็เข้าสมัครกันแล้ว
เข้าสมัครกันแล้วครับมีบางส่วนที่
หลายท่านสนใจมาฟังรายการนี
้ครับ
ยังสมัครได้ไหมคะอาจาร
ย์ยังมีได้อยู่ครับก็สักประมาณอาทิตย์นี้ก็ยังทันอยู่นะครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันมีกระบวนการที่จะต้องเตรียมการก่อนการเดินทาง
ครับ
เพราะถ้าการชันชิดมากเนี่ยในเรื่องของการทำหนังสือเดินทางเรื่องทำวีซ่าเรื่องอะไรต่างๆนี่นะครับ
คือทางเอ็ดเวิร์ดเนี่ยดำเนินการให้ทั้งหมดเลย
ดำเนินการให้ทั้งหมดครับ
ค่ะ
ครับนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วยังมีบริการที่เกี่ยวเรื่องการศึกษา
ค่ะงั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าหากว่าสนใจนะคะก็สอบถามอาจารย์เพิ่มเติมได
้ได้
หลังจากฟังรายการนี้แล้วอาจารย์ขออนุญาตเบอร์โทรนิดนึงค่ะ
ครับก็เบอร์โทรก็ที่สำนักงานนะครับเบอร์077นะครับ287111นะครับตอง1นะครับแล้วก็เบอร์มือถือก็085 7 791 9111ครับ
ค
่
ะ
ก็ปกติก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
หรือถ้าโทรศัพท์ไปแล้วอยากจะไปดูรายละเอียดที่สำนักงานของเราก
็
ไปได้
ครับผมยินดีเลยครับเพราะว่าการที่ไปที่สำนักงานนี้ได้มีเวลาพูดคุยกันนะครับทั้งแล้วก็มีเอกสารประกอบมีการแนะนำ
มีภาพต่างๆได้ดูชัดเจน
นะครับและที่สำคัญคือการที่ไปเยี่ยมไปคุยที่ออฟฟิศเนี่ยมันเป็นความเชื่อถืออย่างหนึ่งนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ได้รู้ว่าเอ็ดเวิร์ดเอ็กเซชั่นมีที่อยู่ที่แน่นอน
ค่ะ
นะครับท่าน
อยู่หน้าโรงแรมสวรรค์นะ
ครับอยู่ที่หน้าโรงแรมสวรรค์ครับใกล้ๆโรงแรมสวรรค
์ค่ะอาจารย์ครับโอกาสหน้าคงต้องเรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษต่อนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะอาจารย์อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ก็ผมก็ต้องขอบคุณทางอสมทนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับที่รับฟังรายการอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าถ้ามันถึงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราเหมือนกับเราอยู่ที่พื้นที่เสี่ยงภัยสมมุตินะแล้วก็เรารู้ว่าน้ำมันจะท่วมแต่เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยทุกอย่างมันจะระดมกันมานะพอถึงเวลาจริงๆอีก3ปีข้างหน้าไม่นานเลยครับครับตอนนี้จริงๆแล้วหลายอย่างก็กระทบแล้วแต่ว่าปี58จะชัดยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะ
ก็ขอบคุณมากนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สมนึกชูสุวรรณนะคะผู้จัดการ Edward Education สำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะ
CEO Talk